Hello guys, I'm Christian Esguera and welcome to another episode of our Facts First Podcast. For today, isa na namang mainit na issue ang pag-uusapan natin at makakasama natin ng tatlo sa mga pinaka-batikan at promising na mga political cartoonists dito pa sa Pilipinas. Ang pag-uusapan natin para sa araw na to, paano ba lumalaban yung mga political cartoonists doon sa matinding disinformation na nakikita natin over the past several years at mas lumalakas lalo dahil sa paparating na eleksyon. Ito ang disinformation, hindi lang misinformation, outright disinformation about the Marcoses. At alam natin na ang anak ng dating diktador na si Ferdinand Marcos, ang dating senador na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay tumatakbo sa pagkapangulo sa darating na eleksyon sa 2022. Okay, tatlo ang importanteng bisita natin para sa araw na to. Unahin natin yung nagbabalik. Si Kevin Raymundo, a.k.a. Ikaw na magsabi, laging may mura eh.
Tarantadong Kalbo.
Iyon, kasama natin ang Tarantadong Kalbo. Siya mismo ang guest natin. Second time niya na mag-guest dito. Pero sa ngayon, makakasama niya ang dalaw rin sa mga tinitingalang political cartoonists dito sa Pilipinas ngayon. Papakilala ko sa inyo si Mr. Zach Borromeo. Siya ang nasa likod ng cartoonist Zach. Thank you for joining us, Zach.
Well, thank you din po sa pag-invite.
Nangungupo pa si Zach kasi nahihiya sa amin yan eh. Tsaka nagpaparamdam ng edad yan eh. Batang-bata pa kasi si Zach, no? 25 years old. At the last but definitely not the least, hindi ko siya kilala eh. Ngayon ko lang siya nakita. Okay? Siya ang nasa likod. Ikaw na, siya ang nasa likod na political cartoon na isang tasang kape. Welcome to the podcast, Dibuho Gasco. Okay.
Salamat. Salamat sa pag-imbita.
Ano bang pwede namin itawag sa'yo, Dibuho? Para masyadong formal ang Dibuho.
Ano ba? Dibuho na lang.
Okay. O sige.
Dibuho na lang.
Ginusto mo yan. Okay.
Dibuho. Oh, yeah.
Okay, sige. Pag-usapan muna natin to. Gano'n ba katindi yung problema ng disinformation ngayon about the Marcoses? At ano yung nagiging importanting papel o role ng obra na ginagawa niyo? Okay? Sino gusto mauna? Kwentuhan lang naman to.
Zach, pa muna.
Zach, sige. Para ma-break in natin si Zach, nahihiya eh. Okay, Zach. Gano'n ba katindi yung problema? Isa ka sa mga pinaka-prolific na political cartoonist ngayon, no? On social media. Nakikita namin yung gawa mo. Gano'n ba katindi yung problema para sa'yo?
Actually, it starts to in my home. Nagsisimula siya sa home ko. Kasi, yun nga, merong instances na tinatanong ako ng siblings kung totoo bang ganito. Example, ganito yung ginawa ni Marcos na maganda. So, ayun, dinidebunk ko. I try to explain it, you know, na para maintindihan nila. And also my parents din, they are very prone. So, you know, on a personal level, it affects me. At saka yung ano ko sa immediate friends ko, that's how extreme na grabe yung disinformation. And parang feeling ko parang yung algorithm ng social media, especially the Facebook, you know, it really drives people, you know, to dissuade, you know, towards the falsehoods, yung mga kasinungalingan, di ba? Para, yun yung problem eh. Kasi, I think, for some reasons, hindi ko masisi sila. I mean, we cannot ridicule those people. Kasi, first of all, they are not privileged enough na maka-access sa yung totoong information, yung facts, yung afford na nila yung FB. So yung social media is parang abot kaya nila kasi may free Facebook. So doon sila parang they are very vulnerable. Saka it's more on issue of ego. You know, I think Sir Dibuho can explain about it. Kasi may cartoon siya about ego eh. Yung tungkol sa ego.
Oh, sige. Dibuho. Ayan. Take off natin.
Well,
yan.
Kasi yun nga, ang problema kasi ngayon, yung mga taong nagbabasa sa social media, narurule na lang sila ng emotions sila, di ba? Kahit magpresenta ka ng maraming facts, no? Yung well-researched na information to show na ano ba talaga ang totoo pagdating sa usaping pamilya Marcos, no? So, you ang problema kasi is kahit na magpresenta ka ng facts, nananaig yung emotion nila na gusto namin to dahil gusto lang na talaga namin, no? Wala na silang pakialam kung magnanakaw to, wala na silang pakialam kung nagsisinungaling ito. Basta itong leader na pipiliin namin. Because I don't know, baka dahil cool, baka yung mga kapitbahay nila puro ganun yung sinasabi. Hindi na sila nag-iisip na maayos. Na lumilitaw yung pagiging immature nila. Diba?
Or irrational. Ngayon, kasi yung parang they don't listen to evidence. Ano?
Yes, they don't listen to evidence anymore. Ngayon, ang ginagawa namin mga cartoonista is, kasi ang role namin is to point out kung ano yung mali. Eh. No? Kasi minsan, hindi enough yung words lang. Hindi nila pinapansin yung words. Eh. So, we have to use pictures na para, hindi naman talaga ma-antagonize, pero para mapag-usapan palalo yung issue. No? Kasi minsan, these days, mas pinapansin niya yun, yung mga images. Eh. Oh. Yung mga pictures. Dahil may clean na attention span ng mga tao, tamad na sila magbasa. Uh-huh. Ngayon, napipilitan sila ngayon pag-usapan yung issue kapag nakakita sila ng isang illustration o isang cartoon na tumatalakay doon. No? Minsan, gumagawa kami ng mga cartoons na talagang medyo may pagka-extreme ng konti. Magre-react sila. Then, doon ma-open yung diskurso. Oh, di ba? Hopefully, magkakaroon ng isang intelligent na conversation sa comment section. Hopefully. Okay. No? Yun nga lang, kasi may mga pumapasok na trolls, no? Ayun, may mga pumapasok na trolls, ang bungad agad sa'yo, mura agad, at homie lang agad.
Diba? Mamaya, isa-isahin natin. Bibigyan natin sila ng ample ano, space at airtime para pag-usapan yung pambubuli nila sa inyo.
PK,
Kevin.
Si TK, sigurado.
Okay.
Ako po.
Sigurado. Gano'ng importante sa iyo yung gano'ng kahalaga yung cartoon to combat disinformation? At saka hindi ba medyo frustrating siya, sa iyo yung nangyayari? Kanina binabanggit nila Dibo at saka ni Zach yung mismong within their own family, within their own circles. Diba? Maraming loyalista o naniniwala sa mga kasinungalingan about the Marcoses.
Oh, meron din ako mga kamag-anak na ganyan. Saka mga dating kabarkada ko.
Dating kabarkada?
Dati na.
Hindi mo na kakitinya.
Ang hirap well, civil na lang kami, kumbaga. Kasi mahalaga sa akin yung word na friendship eh. Kumbaga hindi ko siya binibigay kahit kanino. Eko ko lang yung sentiment nung ni Zach and ni Dibuho na yung mga tao kasi lalo na yung medyo oldies na ano eh, where mas nagsistick sa kanila yung message kapag visual. For example, yung naglabas sila ng text about sa mga martial law atrocities, hindi na nila binapansin yun kasi sobrang liit nung ano eh, nung text. So para sa akin, importante talaga na ma-translate siya visually. And yun nga yung naging project ko with FMA, yung about disinformation. Yun yung isa naming tinakil, yung historical distortion. So medyo na natira ko yung about the Marcoses doon. Natakil ko din yung issue na yun. So yun, mahalaga talaga na ngayon, lalo na ngayon, na yun nga, gaya ng sinabi ni Dibuho, ano, maliit yung attention span ng mga tao. Kasi nature din yun nung social media eh. Diba? Parang scroll ka lang ng scroll eh. So kailangan makatch mo na yung attention mo. Minsan nga lang, to the point na parang, you're crossing the line. Medyo offensive na yung dating. Pero actually, yun talaga yung ano eh. Kailangan mo makuha yung attention.
Crossing the line. O sige, ano ba ibig sabihin ng crossing the line, Zach? Na-experience nyo ba yan? Ano ba ibig sabihin? Parang sumosobra na kayo sa pagbanat kay Marcos? Ganun ba yan?
Well, not necessarily kay Marcos lang. Kasi di ba, for example sa akin, as a political cartoonist, iba-ibang mga politiko yung binibigyan ko ng drawing. So minsan, depende din kasi dun sa tao yung ano eh, yung threshold, like ano ba yung offensive sa kanya. Yeah.
E paano yan, di ba? Sabi nila, masyado maraming brittle ngayon sa generation ngayon. Madaling ma-offend. Di ba? Nararamdaman nyo ba yan, ano, Zach? Yung parang madaling ma-offend?
Kasi meron silang own kanya-kanyang ano sensitivities eh. Ayun, example like ano, parang maraming ma-offend of course. Siguro especially sa mga issue na ano, medyo sensitive. Pero 'di ba, 'yun naman talaga yung role ng ano, ng satire. You know, yung pinakamalaking role ng satire is to provoke. 'Yun, can trigger ano, the emotion or mga ano ng mga tao. Kasi yun talaga eh, pupukaw talaga doon sa ano, sa isip ng mga tao.
Siguro minsan ano, medyo ano yun, yung visual, parang for example, magdi-drawing si Zach ng poop. Yung ibang tao parang ayaw nilang makakita ng ganun.
Sensitive masyado, right?
Sensitive masyado.
Kasi I mean adding to what TK has said, na nakita ko talaga na ano, parang binamasdan ko yung ano, yung comment section ng most of my cartoons. So yung pinapalabas na ano, yung bala ng mga Marcos at saka mga DDS ng mga trolls, ano lang, puro lang pictures at saka videos.
So
doon ko na realize na ano, parang people are more ano, parang susceptible to believe on these lies. Tapos yung mga ano naman, yung mga kontra kay Marcos. Yung pinapalabas nila yung ano lang article. Yung hard text yung sinabi ni TK. So, yun binabanat ng mga Marcos na trolls na ano hindi namin ano, we're not ano, di mo babasahin 'yan. Sobrang taas naman 'yan. There's this disparity. So, yun yung tinatry naming ano, punan namin mga cartoonista, si TK at si Tibuho, kung how to capture, you know, the issues in ano, using visual na tools like cartoon.
Nga pala, Tibuho, tsaka siguro yung the rest can also ano, add to this. Meron ba kayong parang organized effort to actually counter disinformation? Meron ba kayong binuong grupo or network para mas organized yung approach, no? Hindi yung kanya-kanya.
Actually, nabuo yung grupo, nag-usap kami or napansin namin na yung ibang gumagawa ng political cartoons kapag nagpo-post sila. Meron kasing particular na Facebook group or page sa tawag nila ay Guhit Pilipinas, kung saan yung mga artworks na pinopost sila, portraits, mga still life, mga ganyan. Pero minsan may mga sinasabing mga gising na artist na nagpo-post ng something political. Usually, it's against the government. Kapag ganon, kinukuyog na sila doon.
Dinidelete,
kinukuyog.
Sinisensor.
Minumura talaga. May mga ganon. Then, sabi ko, napansin ko, ba't ganon? Usap kami ni Zach, nakikita ko may mga artworks niya online. Sabi ko, gumawa kaya tayo ng isang platform sa Facebook kung saan pwede sila, open sila makapag-post ng yung kabilang side naman. Yung this time, i-dispel yung ginagawa ng kabila. So, doon namin nabuo yung tinatawag na Pitik Bulag. Nagsimula lang kami dalawa ni Zach. Pero yun nga, dahil nakikita namin yung rise ng popularity ni TK, nag-share din kami ng mga artworks ni TK. Kaya nakausap ko siya one time through Facebook chat. Sabi ko, baka pwedeng mag-share kami ng artworks mo. And later on, may mga iba kaming nakilalang artist na pare-pareho yung leaning namin. No, nagsama-sama na kami. So doon na buo yung Pitik Bulag.
eh, hinahanap ko yung pitik bulag eh. Napunta ako sa isang page to ko sa motor eh. Okay, teka, bakit pala pitik bulag?
Ah, kasi ano eh, nagsimula lang parang ano eh, yung alam mo na yung laro na pitik bulag. So may pilantik, may pitik siya.
Bata pa kami, di buhoy. Ano ba yung pitik mo?
Aray mo! Ang ako yan. Tayo pinakamatanda dito.
Hindi, alam namin yan. Alam namin yan. Joke lang, joke lang.
Diba, alam mo yung, ano, yung larong pitik bulag? Okay. Parang Squid Games yung dating, di ba?
Okay.
So, doon nagsimula. Pitik bulag. Then later on, na, nung medyo dumadami na yung views sa pitik bulag, eh si Zach may sarili na rin Facebook page. Yung cartoonist Zach, ina-encourage din niya akong magtayo yung sariling Facebook page ko. Kaya doon naman na-establish yung isang tasang kape. Separate yeah. na yun.
Oo nga, actually, tinitingnan ko yung followers yun, dami. So, palawak ng palawak yung impact nun. Ito, nakita ko na yung pitik bulag. Ayan. Teka, bago natin ituloy yung discussion doon sa mismong cartoon nyo, pag-usapan din natin yung sarili nyong political awakening or reawakening. Natanong ko na ito dati kay, ano, kay TK. Pero sige, i-refresh mo yung memory namin. Paano ka ba napasabak sa ano sa political cartoons? Paano ako naging political yung approach mo?
Ako yata yung pinakahuli sa kanila eh. Kasi nung last year lang ako nag-shift sa mas political. Yung TK na page, gaya nga nung sa interview natin last time, hindi talaga sa political satire. More of, ano siya eh, slice of life. So, ano lang, mga jokes na yung relatable lang. Nothing political.
Tapos pero nag-trigger sa'yo?
Nag-trigger siya nung nag-start yung lockdown. Doon na nag-shift yung mga topics. Kasi yun din yung na-encounter ko daily. Eh. So inevitable siya na doon papunta yung direction.
Naalala ko yung kwento na TK yung naalala niyo ba yung speech ni Duterte or press
ayun,
conference?
Ayun, yun yung pinakauna.
Ayun, yung the bendy.
The kit is the kit.
The kit is the kit oh. is the kit. So, sabog na sabog yung dating. Sabog na sabog yung dating nun kay TK. So, na-trigger siya ng gusto. Ikaw, Zach. Okay. Hindi naman sa binabanggit ko lang basta-basta yung edad mo. Ha? Kasi maganda na kasama ka sa discussion kasi you're very young. Diba usually yung ibang mga loyalista ni Marcos, maski ako nahasabihan, diba? Sina Dibuo siguro, tsaka si TK, bakit ba kayo galit na galit kay Marcos? Bakit ba ang dami-dami yung alam? Buhay na ba kayo ng martial law, diba? Although technically, buhay na ka. Okay. Sa'yo, paano nangyari awakening mo?
Actually, ano, nanggaling ako sa family na yung experience ng martial law is ano naman, parang yung typical na sinasabi na nung martial law safe na safe kami. So ayun, nabuhay ako sa ganun. And for some reason nagsimula akong nagka-political awakening. You know, as early as elementary. Kasi I just happened na kasi yung typical na ano, yung textbook sa high school ay yung sa elementary tapos i-enumerate na yung mga president. So yung mga nagawa ng president is reduced to around siguro half a page. So ganun yung description. So lalo na yung pagka-discard ni Marcos na ano siya nagdeklara ng martial law. So there's no further. So parang naiisip ng mga tao na ano it's something na that should not be taken seriously. So ganun yung views ng mga kaklase ko. Most of them. Tapos ayun na accidentally parang binigyan ako ng libro na doon yung mga atrocities ni Marcos kung paano niya na consolidate yung power niya with disregard na the human rights. So yun, as early as that, parang doon ako nakukaw yung isip ko. So ayun, talking about you know how I started making cartoons. So nagsimula akong gumawa ng cartoons nung high school. Kasi sumali ako ng press con, sumali ako ng campus journalism ng elementary as editorial writer. So ayun, nung nagsimula ako maging cartoonista, nagiging advantage sa akin yung naging writer ako. Kasi ano eh, kasi sa editorial cartooning, hindi importante, hindi actually hindi importante yung drawing. Kasi it should start first yung ano, yung mindset mo kung paano mo ma-conceptualize yung ideas. Yun yung ano eh, parang yun yung naging advantage ko. So ayun, nadala ko yung hilig from high school until yung college. Doon ako mas namulat doon sa issues kasi yung publication ko nung college is ano, progressive. So paano ano naging pro people yung cartoons ko, and I started my page, yung Cartoonist Zap, during the last year nung college kasi ano eh, graduate ako ng applied physics, so science yung ano ko academically.
Bigat pa na ng course ng isa, no? Bigat ng course, applied physics, no?
Tapos nung high school nakapag-pisay ako. Pero yung hilig ko talaga is ano to, yung sa paggawa talaga ng cartoon.
Okay. Eh si ikaw naman, Dibuho, paano nangyari yun? Naku, paano ko na mulat?
Lilito ang edad ko nito.
Nung fourth quarter storm ba yan?
Wait. Pero ano, may malay na ako noong 1986.
O yan ha? Ikaw nagsabi niya na.
Marunong na ako magbasa noong na-assassinate si Ninoy. So more or less, alam, may malay ako nung nangyayari yung struggle.
So 83, nagbabasa ka na?
Marunong na ako magbasa. Okay. So ano, so aware na rin ako, no? So alam ko kung ano naging struggle ng mga tao. I remember dati, nung sa gaano kabigat ang idea ng dictatorship para sa akin. Bilang bata, pag kumakain sa pagkainan, malikot ako, no? Nung bata ako. Minsan kumakanta pa ako bago kumain. Ngayon, nagsalita tatay ko. Sabi niya, oh, bawal kumanta habang kumakain. Sino nagsabi? Si Marcos.
Ginamit ang panahon.
Doon pa lang, ano, doon pa lang pumasok na sa isip ko, oh, diktador nga to, diktador, bawal. So, hindi, kasi yun na yung, ano eh, yun na yung prevailing na naiisip ng pamilya namin na nakakatakot magsalita laban sa gobyerno mga panahon dahil maaring may masamang mangyari sa iyo. So doon pa lang medyo allergic na ako pagdating kay Marcos.
Itong grupong binuo niyo, gaano siya kalaki ngayon?
Actually iilan pa lang naman kami. Gusto nga namin i-recruit sana si TK kung pwede.
Formally.
O naman, pwede naman.
wala ka ng atras ha. Sinabi mo na record.
Ade, nagsimula kasi kami, dalawa lang eh. Kami ni Zach. Then, may mga kaibigan si Zach din ng mga cartoonista na willing din naman magpasok mga artworks. So, yung mga kilala namin.
TK, pero yung ginagawa niyo organic yan eh, no? Yung kumbaga kanya-kanyang pukaw, no?
Oo.
So hindi na kayo nag-uusap na for today at yung babanatan ko at yung titiray. Walang ganun, di ba? It's very organic.
Ano, may mga instances na, like for example, kay Zach, yung one time nagpaalam siya sa akin na baka may magkapareho kami ng, parang may lumabas na issue nung time na yon. And then, parang tinanong niya baka magkapareho tayo ng post. So tinanong niya ako kung ano ba yung itsura nung... Parang ganun yun, Zach, no? Parang may ganun kami na binibigay na allowance sa isa't isa siguro. Pero hindi din may iwasan na minsan, ano eh, very similar.
Magkahawig.
Oo, magkahawig.
Magkahawig.
Ay, ano yung, ano, I think naalala ko yun, yung heart ECQ.
Oo, oh, yun.
Anong topic to?
Yung soft ECQ at saka hard na GCQ.
Hard GCQ.
Ah, okay. Yung binabago-bago na in terms.
Halos nagkasabay kami yata ng post nun eh.
Ibig sabihin, ganun kayo kagigil sa issue. TK, hindi ba kayo na ano? Sa, ano, iba, you can also chime in. Yung, hindi ba kayo napuprustrate na parang napaka-powerful ng tool nyo, napaka-powerful ng platform, pero you would have wanted more of you to be doing this. May mga nasa-sense ba kayo na ibang mga kasama niya medyo ilag pa rin? Or medyo takot? Medyo tingin?
Oh, eh. Pero ano eh, hindi mo din sila masisisi. Kasi yung iba, burned out na din sila as it is eh. So pagka nag-venture pa sila into more political na pieces, baka hindi na nila kayanin. So understand, medyo naiintindihan ko kasi kahit ako na-burn out din ako minsan.
Pero medyo therapeutic ba sa inyo kahit papaano?
For me personally, kapag nilabas ko na yung kung ano yung think piece ko for the day, medyo gumagaan yung ano ko, yung pakiramdam. Parang na-offload ko na yung hinanain ko dun sa artwork. And then, hinahayaan ko na lang sa mag-ano dun, yung mga taong pag-usapan yung artwork.
Okay. Zach, ikaw, gano'ng kadalas ka pala maglabas ng cartoon?
Ano, most of the time, I used to publish it every day. Siguro minsan, once every 2 days. So, ayun, ginagamit ko siyang bilang break kasi nagtitesis ako. So, ano yung
break? Nag-ano ka ngayon?
Oo. Nag-master's thesis.
Masteral, grabe, oh.
So, yun. So, yun yung ginagawa kong, parang stress reliever. At, yung, gano'n yung sa sinabi ni TK na yung mga, kasi tanggap na namin na meron talagang iba na takot na magsalita. So, yung iniisip na lang namin na yung cartoon namin, yun na lang nagsisilbing boses ng mga voiceless. So yun na lang namin. So ano yung kinakatawa ng mga tao na takot na magsalita on public, in the fear of stigma galing sa nila immediate na circle. So kami na lang yung magpo-post ko dyan. Tapos yun, yung ginagawa nila, sinishare nila yung gawa namin. So ayun.
Ayun na lang yung babanata ng trolls, no? Sabihin na, shiner lang namin.
Ayun lang.
sige. Pag-usapan natin yung yung experience sa mga trolls. Miski hindi trolls, yung mga talagang totoong tao na
napitikot
sa ginagawa nyo. Ano yung mga malalang experiences mo, Dibuho, sa ganyan?
Sa akin, may nag-email dun sa page ko. Sinasabi na useless yung ginagawa ko. Wala nang kwenta yan. Si Marcos ang mananalo. Yun at yun pa rin. Ganun. Pero meron akong one experience na medyo creepy. Noong mga panahon ng dinodrawing ko is about the government, is about Duterte. Merong nag-add sa akin na friend. Meron kami common friend nag-add sa akin. So, sige, in-accept ko. Pero noong once in-accept ko, nagtatanong tungkol sa pamilya ko kung ilan ang anak ko, saan ako nakatira.
Uy.
Parang sinabi ko yung kay Zach eh. Zach, ano ba to? Parang hindi na komportable sa mga tinatanong nito. Ah. It's very creepy. No?
Nag-i-investigate na sa'yo?
Parang nag-i-investiga.
Lalaki, babae? So, ano siya?
Lalaki.
Okay.
So ako naman, ang ginagawa ko lang, sinasakyan ko na lang. Siyempre, hindi ako nagbibigay ng impormasyon talaga. So, yun yung medyo nakakatakot. Yun eh yung kay Duterte pa. Pero yung kay Marcos naman, karamihan sa comment section. At saka, thankfully, once na ilabas mo na yung cartoon mo, nagkakaroon ng lakas ng loob din magsalita yung mga like-minded ng mga anti-Marcos na sumosopla din sa nagmumura sa amin sa comments.
May nagtatanggol na for you kahit pa paano.
Yes. So, hindi na ako napapagod magtanggol sa aking artwork, di ba? Kasi
pero sumasagot
meron nakikipag-usap sa... Minsan sinasagot ko eh. Pag alam kong tunay na tao, ha? Eh, kasi pag alam kong troll sila, ang alam naman natin pag troll kasi may bayad yan eh.
Mahabang reaction mo ngayon.
Oo. Oh, so, kasi it's nothing personal to them. Mumurahin ka lang. Kukuha silang reaction from you. Meron na sila magkano. So, hindi naman ako papayag na pagkakitaan nila ako. Diba?
Oh, yeah. Ikaw, Kevin, ano yung mga worst experiences mo sa mga trolls?
Ako, ang dami na. Ngayon nga mas mellow na eh. Kasi nga katulad ng sinabi ni Dibuho, mas madami na ngayon yung vocal na sila na mismo yung sumasagot dun sa mga nababash. Pero nung early 2020, nakakatakot kasi nagsistart pa lang yung mga political posts ko eh.
Tinatakot? So, as in physically?
Lalo na nung end of 2020 December, yan. And of course, yung Tumindig. Inatak din ako doon. Yun nga, dinox yung photo ko. Tapos, inedit-edit na nila ng kung ano-ano yung nilagay nila ng pera o ano, nilagay sa inidoro, kung ano-ano na nilagay.
Pero umabot pa sa ano, yung tinetreten ka na, dudukutin ka namin, papatayin ka namin, gano'n?
Meron na ding mga death threats. Meron na ding identity theft. Yung nagpe-pretend siya na
ikaw.
Ako si TK.
Mm.
Picture, ganun. Pero na-take down na yan eh. Na-report ko na siya sa Facebook.
Facebook? Oh. Ikaw, Zach, kumusta naman? Ano yung mga worst experiences mo dyan?
Actually, yung weird na experience na ano ko is meron nag-send sa akin ng ano, I think real person siya, tapos nag-send siya ng ano, real pictures ng tae.
Bakit hindi mo raw na drawing ng maayos?
Ay, nako.
I-refresh mo nga meron sa ano, yung sa tae, cartoon na yan. Ano yung tinutukoy mo ron?
Ano-ano ba yan? Yung vlogger, yung DDS na vlogger, yung minamaliit niya yung mga frontliners.
Not be named.
Oh, si, ano, si, huwag na lang. Tapos, yung ginawa ko, ano, dinowing ko siya na, yung mukha niya, ginawa ko, puwet. So, yung talk dialogue niya is, ano, tae. So,
okay.
So, yeah, it should not be named. And ano naman, kagaya nung kay TK, merong namang, ano, merong threats actually. It turns out to be from, ano, like working, meron dun, working for the government based sa profiles nila. So, yun, sinasabi, ano, pugutan kita ng ulo. Pero, ano, although I, you know, I don't take them seriously, pero, ano, yun, parang they're still, parang it's really sad na aabot sila sa ganun. Diba? And ano naman, yung kagandahan naman, meron naman tao nagme-message sa akin and they turn out to be ano, parang they're very open-minded. So from being staunch na Marcos na loyalist, so nagtatanong sila, tapos ano pa lang, I respond to them politely, binibigyan ko sila ng facts, binibigyan ko sila ng ganun. So tinatanong ko kung ano, kamusta yung pamilya nyo. So ayun pala, mahirap lang sila. So doon ko nakikita na ano, parang limited yung access nila to information. So doon sila na ano, they're very vulnerable to ano, to the lies.
Sige. Ito pala, para for the information din ng mga ano, nanonood tsaka nakikinig sa atin na Dibuho. Kasi diba sa journalism may idea ng fairness at saka yes, balance. Although usually misconstrued yung ibig sabihin ng objectivity. Paliwanag nyo nga sa amin yung ano. Meron bang ganong similar idea pag ang pinag-usapan na yung mga political cartoon? Or kailangan talaga meron kang position that you need to take? Kasi siguro nakikita ko yung iba mga comments sa mga art nyo, di ba? Minsan sinasabi ng iba, puro kayo ano eh. Sinasabihan din kayo ng bias, di ba?
Yes, yes. Ang ano naman kasi sa editorial cartooning is you should take a position naman talaga kasi it's an opinion. Ngayon, ang tanong na lang is it an informed opinion? Ikaw ba ay nagbabasa ng balita? Alam mo ba talaga yung background ng issue? So, kailangan maalam ka pagdating doon. Kasi, at least, alam mo kung nasa tama ka o nasa mali. Tsaka ang kinakampihan mo naman dito kasi once you draw a political cartoon kasi, you expose the social ills nga raw sa society. So, ang kinakampihan mo dito talaga is yung mga taong apektado ng issue. Ganun siya.
Zach,
so,
two thumbs up si Zach, ha? Ano yun?
Zach, elaborate mo na rin.
Mukhang gigil si Zach, eh. May gusto sabihin.
Ano naman, ang totoo naman yung sinabi na ano, so sino yung inaape, doon yung bias mo. Kasi it's really sad na ano, there's some select cartoonists na they chose to ano, to publish their cartoons na yung kinakampi nila yung ano yung mga umaapi.
Uh-huh.
And ano, totoo naman talaga na dapat, ano, you should be biased towards the truth. No matter ano eh, yung satire. Kasi yung ano, there's this issue na nire-raise ng isa sa mga trolls. I don't know, it's trolls or rabid supporter. Na, kung bakit yung cartoon mo, parang fake. So, there's this, ano, parang, ano yung kaibahan ng satire? Di ba, minsan yung satire, exaggerated. Dito yung, ano, disinformation. Simple lang. Yung satire, may although meron siyang irony, exaggeration, it's anchored on the truth.
Yeah.
Well, yung disinformation is anchored on the lies. So, mm-hmm. Yeah, there's the difference.
Okay. Mm-hmm.
But, balay kami yung kontrapelo.
Oo. At saka parang weird naman na political satire, ang kinakampihan mo yung oppressor rin. Parang ano siya eh. Very unusual, no? May mga ganun niya. Pero wag na natin silang bigyan ng spasyo ngayon, no? TK, ngayon pag-usapan natin yung ano, identities nyo, no? How do you establish yung identity nyo as a cartoonist? Diba may kanya-kanya kayong diskarte? Tapos pag-usapan din natin yung ano, yung proseso ng pagbuo. Kasi ako napapansin ko, fan ako ng mga ganyan eh. Malalaman mo kung sino magaling tsaka hindi. Hindi lang doon sa drawing eh. Correct me if I'm wrong. Doon sa wit. Yung sa mensahe. Yung parang pagkabasa mo, oo nga no, natatawa ka eh no. Parang napakasimple ng idea, pero siya yung tumumbok. Paano yung proseso ng ginagawa niya? Tsaka ikaw, for instance, TK, how would you describe your ano, your art?
Actually, yung sa akin, hindi ko lang kung tama yun. Pero I don't consider myself as an editorial cartoonist. May mga aspects dun sa artwork ko na hindi siya mag-fit dun sa ganung box. Like for example, 'di ba pagka editorial cartoon, you put a label. For example, kunwari, oil, problema sa oil. Lalagyan mo ng label yung oil and then lalagay mo yung kunwari bansa. Ako, I don't do that. Medyo cryptic yung approach ko with my work eh. Like, kung hindi mo alam yung context, mangangapa ka or maano ka, hindi mo siya magagets. So, mas ganun yung approach ko with my work. And hindi din siya palaging political. Kumaga, nag-i-insert din ako. Like, for example, yung batang 90s ko na...
Oh, why? Medyo
ano eh,
nakaka-relate kami rin.
Nakaka-relate kami doon.
Yung nostalgic, di ba? Tama ba? Nostalgic. Eh.
Totoo. Yung patok na patok sa amin yun.
Pati yung sa santan. Yan. Gumawa ka nun, di ba? Yung sa santan. Yeah. Sabi ng halip to, naisip mo pa yun?
Yun yung mga batang 90s ko na works. Ano yun eh, minimix up ko sa with minsan, ano naman, pop culture, not necessarily political. Kasi the way I create my art, ano siya eh, kasi nga diba daily, parang siyang journal, like, oh, for today, ano yung magandang kwento na pwede kong i-share sa mga readers.
Mm-hmm.
Mas ganon. Nagkakataon lang na natatouch on ko more on political, kasi yun yung naiisip ko nung time na yun eh.
So, parang hindi ka maubusan ng topic sa ngayon eh. No?
Dami.
Bumabahay. No? Kulang nga kayo eh.
Hindi ko nga na-address yung tungkol dun sa, ano eh, sa Lexus.
Ay, Lexus.
Si Dubuho mabilis ah. Yung sa drugs ah. Meron siya agad ah.
Ay, yung sa drugs.
Ipopost natin ito mamaya yung ano. I hate drugs.
Kaya okay din ang madaming, okay din ang madaming nagtatakal ng mga gantong issues. Kasi hindi ko kaya din, ano eh, i-handle lahat ng mga nangyayari.
Oh, Isaac, sa'yo pa pala. How would you describe your art?
Ano talaga, like, simulat sa full, I'm editorial cartoonist. So when someone regards me as parang komikero, parang
sakit.
I don't deserve that tag yet. Kasi, first of all, parang ano, na-inspire din ako ni TK na ano, gumawa ng ano, parang comics format from time to time. Pero ano, I don't I don't see myself as kumikero yet. Doon kailangan ko pa siyang i-practice. So yun, from the start talaga, yung paggawa ng page ko, para lang siyang more on international na topics yung cartoons ko. Nung nagsimula pa lang, kasi nagko-contribute din ako for international platforms. Pero ayun, nagsimula yung pandemya, doon ko na nag-concentrate na talaga ako doon sa nangyari sa ating sa ating gobyerno. So yung cartoons ko naging political sunod-sunod. Pero minsan yung cartoon ko is naging more on social. So without the absence of any government na figurehead. So ayun, ano yung plight ng mga tao, ano yung na-experience nila. So doon ko yung yung mga gawa ko minsan.
Mm-hmm. Ikaw, Dibuho. Minsan siguro, na-imagine ko lang, no? Minsan siguro pag politiko, tapos kayo kausap, no? Nakakatakot, no? Di lang ng politiko, dinodrawing na siya sa utak niya.
Well, nag-iisip ka na kung paano mo dinodrawing na pangit yung politiko, di ba?
Okay, minsan yung Dibuho.
Pag gumagawa ka kasi ng editorial cartoon, yun nga, you satirize yung situation. Sa part ko kasi, mas gusto kong magpatawa. Yun yung initial ko dati. Pag gumagawa ko ng cartoon, more on, gusto ko gawin nakakatawa yung sitwasyon. Ngayon, kapag may mga issues na lumilitaw, naghahanap ako, paano ko ilalabas na nakakatawa to? No. Una-una, ipo-point out ko kung sino mali. Kung sino yung mali, most likely, pangit siya din sa drawing ko. Okay. Kasi gagawin ko siyang katatawanan eh. No, parang dun man lang maiganti ko yung taong bayan, no? Going kung mas malaki ilong nito tao na to, going kung mas pangit dito,
makabawi man lang kami. Sino ba yung malaki ilong na yan? Yan ba yung maraming blackheads?
Parang iniis ko ba na yata ngayon? Wala nang laman yung ano eh. Pero may moon craters pa na natitira eh. Okay. Pero yun niya, sa akin, hinahanapan ko ng nakatawang angulo yung mga sitwasyon. Kasi bagamat mabigat yung mga issues na tinatakil natin, gusto ko ipahatid pa rin dun sa mga readers in a way na pagtatawanan nila yung kung sino yung nangaapi sa kanila. Pero at the same time, no, natawa sila, at the same time, mapapaisip din sila. No?
Pero hindi ba mas mahirap yung magpatawa? No? Tama ba?
Totoo, mahirap magpatawa.
Mas mahirap, di ba? Parang pag hindi natawa, hiyari ka eh.
Ayun, may hits and misses din talaga minsan, di ba? May mga hindi patok na post sigurado. Yan. So makakaranas ka ng may mga kukunti lang yung likes. Of course, minsan hinahanap mo yung mga reaction ng tao. So doon, medyo tinitimpla-timpla mo na kung ano yung mga sitwasyon na pwede mong i-take advantage o pwede mong ipresenta. Kasi pag political cartooning or editorial cartooning, maghahanap ka ng mga bagay-bagay na pagkukumpara mo, diba? Two different things, pero magkahawig sila pagdating sa editorial cartoons.
Itong tanong na to, tinanong ko to before kay TK, nung guesting niya. Hindi ko alam kung may update na. Tatanungin ko na rin sa inyo. Siyempre, normally, di ba, political season ngayon, election campaign. So, patok kayo because of your artwork, yung mga political cartoons na ginagawa nyo. Pero dumarating din ba yung point na parang nilalapitan kayo ng ibang politiko na non-Marcos, gusto naman kayong gamitin for their own political ends? And paano nyo ina-approach yung mga ganun?
Actually, kanina lang may nagtatanong na naman eh. Kung
naliligawan ka?
Oo. Pero syempre hindi ko pwedeng sabihin kung sino. Madami nag-offer.
Pero ano yung dangers nun? Kasi, kunwari, sa journalist, diba? Pag luminya ka na agad, kunwari, kumampi ka sa isang kandidato, may kulay ka na eh. So, tatamaan agad yung credibility mo. Meron bang ganung issues na pinapangalagaan kayo?
For me, hindi talaga ako nag-accept ng ganung offer. Like, pero kung meron akong napipisil na candidate, ako mismo yung gagawa kusa ng content to boost that candidate. For example, nung nag-announce si Lenny Robredo ng... Kasi di ba nung nag-interview tayo, hindi pa siya nag-announce nun eh.
Oo.
So ginawan ko siya ng artwork in su- to support her candidacy.
Yun. Di ginawa kang lugaw, di ba? Tama ba?
Oo, yun. Pero I wasn't paid to do that.
Oo. So yung gano'n, you have to believe in the person.
Oo. And then, siyempre, nandun din yung caveat na kung sino man yung itong sinuportahan mo na candidate and then nanalo and then sablay,
yeah,
you should dapat i-call out mo na sa, na actually yun yung ginagamit na bala nung mga trolls eh, na parang eh kahit sino namang, for example, president, kahit sino namang presidente yung ilagay nyo dyan, magre-reklamo at magre-reklamo pa rin kayo, which is, di ba, yun naman talaga yung dapat mong ginagawa eh.
Oo.
Regardless kung sinuportahan mo siya o hindi.
Oo. Kumbaga, yun yung pananaw mo sa kanya at that point in time. Pero kung hindi niya sinunod yung, hindi niya ginawa yung mga ipinangako niya, uh-oh, responsibility mo rin ay call out yun.
Tama.
Sa'yo, Zach, paano mo hinahandle yung mga ganun? Yung mga lumalapit ko sa'yo na, kunwari, mga kaaway ng bumbong.
Okay naman. So far, wala pa namang lumalapit na, ano, na representing candidate. Pero kung ano man, kung ano yung tatanggapin ko, siguro tatanggapin ko yung ano, siguro yung mga orgs na ano, meron talagang merong issues na based na. Siguro mga ano. Mm-mm. Kaya nung yung kay ano, kinala TK yung FMA. Cause ano, actually meron na lumapit sa akin na they're representing siguro meron mga fisher folks, tapos mga ano, mga laborers, tapos mga about reproductive health, ganun. Actually pumayag ako, pero ano eh, meron akong thesis, so di ko siya na I sabi ko na ano, busy ako, so ayun, yun yung ano ko. Tapos ayun, sa gaya na sinabi ni TK na yung kaming ano, kaming grupo nila ni Hindi Bubo, nung ano, when Lenny was about to run, I was about to announce doon, nag-publish din kami ng art na ano, wanting her to run.
Pero so, ano to, just to be clear, hindi to commission. Kumbaga, ito yung sarili niyong position on the issue.
Mm-hmm.
Dahil naniniwala kayo rin sa kandidato.
Mm-hmm. Oh. At later din, nag-publish din ako ng ano, hand-drawn caricature ni Nery Colmenares.
Ah, tama. Nery Colmenares.
Ah, Nery. Oo. Eh, ikaw, Di Buho, paano mo hinahandle yung mga ganun?
Kapag pareho kami ng paniniwala, katulad nung sinabi nga ni Zach, most likely kami pa yung mauuna mag-drawing para sa kanila. Eh. Hindi sila kailangan lumapit. Eh. Kasi sa pagbabasa mo nga ng balita, paghihimay mo ng mga issues, anong nangyayari, sinong hindi pata, sinong napupusuan mo, most likely, ikaw na rin maglalabas ng artwork for them. Eh. So, ganun din yung nangyari. Gaya na nabanggit ni Zach kanina, yung may grupo kami mga artists na naglabas pa kami ng hashtag for Lenny. So gumawa kami yung mga cartoonist, gumawa kami ng kanya-kanyang version ng Lenny Robredo na cartoon. So si, I think si TK meron din yata, alam ko si TK naglabas yan. Yun.
May tanong pala ako sa inyo. Would you consider yung sentiment reflected by political cartoonists like you as representative of the current wave the society? I remember kasi 'di ba nung panahon na galit yung tao kay Era. Marami ring mga political satirists at mga komentarista. Galit na galit sila kay Era, not personally, pero alam nila may mali sa pamamahala niya. Yan ang din ang panahon ni Gloria ng 2010. Mm-hmm. And then ngayon, 2022, patapos na yung Duterte. Parang, do you sense that? Na kung ano yung tumatakbo sa utak ng mga katulad nyo, ng mga political cartoonists, parang talagang representative siya nung nararamdaman ng tao. May ganun ba? Anyone?
I think so, pero plus. Ano lang, medyo tricky lang siya na mag-internalize ng ganun. Kasi baka ano mapunta sa ulo. Kasi yung parang sense of oh, yung representative of ano. And yun din yung sinasabi ko dun sa mga readers na you don't need to put this us artist on a pedestal na ano mo yun, magkakapantay lang tayo dito.
Hindi, nagigets ko yun. Mahihain siya, nagigets ko yung ano, medyo awkward din, sorry. hindi naman para to make you feel awkward, pero yung para bang pag nagbasa ka ng political cartoon, yung kunwari sa inyo, para makikita mo, mukhang ito yung sentiment ng tao ngayon. Eh. Gigil. May galit. Alam mong merong mali na gustong ituwid. Tama ba?
Yun yung pakiramdam ko. At palagay ko, ha? Palagay ko. Pero, I'm hoping so na ganun din yung iniisip nung iba. Kasi ang nagiging problema ko lang kasi minsan sa society ngayon, ano sila? Para bang nag-aantay sila ng mitsa bago sila
kumilos?
Kumilos. Totoo yun, no? Naghahanap sila ng isang magsasalita muna bago sila sumunod. Parang yung ginawa ni TK sa ano, Tumindig. Oh. Remember, yung Tumindig, di ba? Oh. Isang cartoon lang na nakataas lang yung fist, then sumunod na yung ibang mga cartoonist. Sina Zachar. Di ba? Parang nagsimula lang dun sa isang mitsa na yon na nagkasunod-sunod na. Oh, parang ganun yung ano, parang ganun yung pakiramdam ko. Kailangan may mag-point out na mali ito eh. Alam nung iba na may maling nangyayari, parang naghahanap lang sila na may magsisimula na magsalita or mag-drawing sa kaso namin.
Yung drawing literal ah, hindi yung mag-drawing mag-imbento. Zach, may gusto kang sabihin kanina.
Ano eh, siguro ano, yung common denominator kung bakit people follow our pages kasi ano, meron silang hinaing, meron silang gigil laban doon sa ano, yung bad governance. Pero, yun nga, example, may common na, ano, may common na, na pag-criticismo sa ating current na president. Pero, yun napapansin ko, when I post a satire about another political candidate that is non-Marcos or non-Lenin, doon sila magagalit.
So, sinabi mo ba?
Paano, oh, ano? Nagagalit din sila?
Yes, meron din ganun. Tapos, sa yun, parang yung naku-conclude ko, so, parang, all of us, yung common denominators, lahat ay galit doon sa ano, sa incompetence. Pero kung sino ang iboboto sa election, ipag-usapan na yun.
Okay.
Kaya nag-draw ako ng comics. So ayun, sabi niya na di na ako iboboto kay Duterte. Yung cap niya na ano, my face. Tapos yung dito it's good. Tapos ni-remove niya, tapos pinalitan ni ng Marcos pa rin. So, ano, face.
Nakita ko yan. Marami nagalit doon.
Ano pa?
So, merong hindi DDS, pero Marcos apologist naman.
ganyan.
May ganung pang faction.
Yun niya, sige. Kaya ko naitanong yung tanong na yung kanina. Kasi parang ang hirap gumawa ng political cartoon or satire na hindi kayo grounded sa tao, di ba? So, Okay. Anwari, paano ka gagawa ng isang editorial cartoon or strip tungkol sa pagtaas ng presyo ng gasolina, pamasahe, kung hindi ka namamasahe, di ba? So, very grounded yung sentiment siya sa tao. Yung kanina, can you elaborate on that? So, may common denominator, galit ang tao sa bad governance ngayon under Duterte. Pero kung sino ipapalit sa kanya, nag-aaway-away din. Yun ang lumalabas.
Oh.
Ah, okay.
Like for example, may nagalit sa akin dahil yun nga yung kay ginawa ko ng artwork si sino to? Lilianes.
Okay.
Kumbaga, ayaw nila kay P-Dudes, boto sila kay Trillianes. To a fault na parang fanatic na hindi ko siya pwedeng punahin. So may mga ganong ano pa. And it gets trickier pagpapalapit na ng eleksyon. Kasi, what if may ginawa si Lenny? or what if may ginawa yung mga supporters ni Lenny na medyo questionable. So pag kinall out ko yun, ayun.
Kukuyugin.
Kakaroon na naman ng kukuyugin.
Actually, ang description ko dyan, ang makakarito kahit pa paano as a journalist, no? Kasi parang tingin nila pag tumitindi ka sa isang issue, kumakampi ka sa politiko. Tapos pag medyo sumalungat ka na ron dahil sa issue rin, sasabihin, ano ka ba? Parang ganun, di ba? So, ako personally, I would like to describe the role of a real journalist as a pillbox.
Mm-hmm.
Parang kahit sinong tamaan dyan, ng pako. Diba? Basta may pinaputo ka, basta tama yung pinanggalingan, parang hindi wala kang sisinuhin, di ba? Parang ganun.
Yun yung nagiging resulta ng ano eh, yung proliferation ng personality politics.
Oo.
That's, yeah.
Oh, sige. Kaya pala, medyo patapos na tayo, nahiya ako sa inyo. Although, ginaganahan ba kayo? Teka nga pala, TK, ah, maraming salamat.
Yun ah.
Wow.
Sa signed copies ah. Ay, yung sa inyo ba, lalabas na rin ba yung mga volumes nyo? Parang ang dami-dami nyo nang ginagawa eh. Natouch ako dito
eh. Parang malapit na.
Wow.
Kailan ba tayo, ano, di mo?
Ang dami nyo nang gagawin eh.
Well, malalaman pa lang natin.
Ang dami nyo ng volume eh. Ito, bago tayo matapos. Siyempre, kung yung Supreme Court, they speak. Members of the Supreme Court, they speak through their decisions. Diba? Kayo naman, you speak mostly through your artwork. Pero ngayon, parang let's take this opportunity para kausapin naman yung tao. Ano ba yung mga importanteng issue, mga importanteng bagay na dapat wag nilang kalimutan sa darating na eleksyon at sa pagpili ng susunod na leader? Okay. Sino gusto magsimula?
Jack.
Pwede pala yun, mag-volunteer ng iba. Okay. Na-volunteer ka, Zach.
Ikaw muna.
Kasi ano muna daw, oldest daw muna.
Uy.
Binaligtan.
Okay, reverse.
reverse.
Okay, si Dibuho.
Yeah.
Hindi, ano yung parang pinakagusto mong sabihin? Alam natin yung sinasabi mo sa artwork mo, di ba? Pero ito talagang direct ang pakipag-usap sa kanila. Ano yung mga dapat nilang malaman? Ano yung gusto mo sabihin?
Well, kung pipili sila ng leader, no, yung kung bumoto na sila, no, isipin sana nila kung sino yung pinaka-qualified na mamuno sa atin for the next 6 years. No, yung pinaka-kwalifikado. Tsaka tingnan natin kung anong track record. No, sa isahin natin sila. Huwag sana tayo bumoto base sa popularidad lang o sa sabi-sabi lang ng kapitbahay natin o sabi umano ng lolo at lola nila ng mga panahon yun. O kaya naman yung nabasa lang nila na golden years daw ng ng Pilipinas yung mga panahon at Italiano gold, no? Sana magsaliksik pa sila kasi ihahabili natin sa susunod na leader yung kinabukasan ng bansa ta. At least for the next 6 years.
Okay. Sino susunod? Siguro i-address nyo na rin to. Idagdag ko rin sa tanong. No? Minsan, hindi ba kayo napoprostrate na in general ito pag-usapan natin. Bakit ang isang politiko na patunayan ng magnanakaw pero binoboto pa rin? Para bang, di ba dapat ano yun? No-brainer na yun. Pero bakit nananalo?
Given na yun. Oh,
siguro i-address nyo rin yun. Sino gusto mauna between TK at kay Zach?
Ako muna.
Okay. Nireverse siguro, talaga yung order, ha?
Siguro yung tungkol doon, yung sa mga naliwanaga na naman, yung aware sila na magnanakaw nga itong politiko na to or itong pamilya na to. Siguro ano din, i-consider din nila yung biktima din kasi yung ibang mga na ano ng fake news eh. Kailangan nilang i-take into consideration yung privilege. Like for example, ako, meron akong privilege na kaya alam ko tong mga issues na to. Merong mga nasa paano ba ko sabihin to? Na walang ganong access sa information.
Oh, mas madali, so mas susceptible, no?
Oo. So kailangan din natin tingnan yon na hindi natin sila aatakihin na or sasabihin na bobo ka kasi or tatanga-tanga ka. Kumbaga may there's more to it. Eh. Biktima din sila ng disinformation. Siguro 'yun lang. Empathy lang din. Kung tayo masyadong palaaway na ganun.
Or self-righteous.
Or self-righteous, yun. Tam.
Kasi issue rin yan sa mga dilawan before, diba? Yung parang...
Medyo elitist yung dating.
Oo.
And then yun din yung naging cause kung bakit sila natalo eh.
Parang kailangan tama, diba? Kaya naging ano, kaya gumana yung smart shaming, diba? Oo. Kayo na matalo
na. And lalo na ngayon, napapansin ko kasi yung sa opposition, divided din naman eh. Like meron yung super left and then meron yung liberals. Palagi silang nagbabangayan recently. Hindi na nga ako parang
bardahan.
Is helping our ano, diba?
Oh, what's that?
Kumbaga, we need to listen, not to answer. Parang something like that.
Parang hear, ano, parang not just hear but also listen, not to
ayun.
Not to argue right away. Iba kasi makikinig lang tapos naghanap ng bala.
Oo, yun. Nagkamali pa ako ng sinabi.
Hindi, parang makapagdamdamin yung sinabi ni TK doon.
Yung kasi yung sentiment ko ngayon eh, ang dami nag-aaway na ano, walang bearing. Alam mo yun. Yan lang.
Okay. O, sige. Si Zach. Ang pinakamatanda sa atin dito. Sige.
Actually, ano, parang yun yung sinabi ni TK. Yung ano, pagsabi ng bobo doon sa mga taong ano ng na disinformation. Kasi gumawa ako ng cartoon doon. So parang ano, parang don't is yun, ano, pagsabi na bobo.
Tapos yung correct
dapat is ano, as much as possible, siguro dapat ano, diplomatic at saka bigyan mo ng source. Pero kung hindi sila ano, so you know, it's okay. At least you did your best. Wag mo nang sabihin ng ano, ng foul words. Kasi tanggapin talaga natin na may mga tao talaga na parang ano, they have already decided. Di ba? Oh, tama. Parang months from now. Pero in reality, mas marami pa yung mga ano, yung tao natin, yung mga moderates or yung mga tao, they're still deciding kung sino yung ano nila. So doon dapat niya ano natin yung energy. Kasi alam mo eh, yung sinabi ni TK sa akin before na ano, how to deal with these people. Pero yun, sinabi niya na ano, always remember na ano, yung energy natin is limited and we can't consume our energy doon sa mga tao ito. So anong dapat natin gawin ngayon? Eh ano, let's concentrate this energy for those who are willing to listen. So yun yung dapat.
Yung pwede pang makinig sa paliwanag.
Yes.
Kasi meron din naman segment talaga na ano eh, parang kahit anong paliwanag gawin mo, sarado na eh.
Except na.
Nakikita natin yan, di ba? Yung parabang, ito, convicted. Si Melda na convicted, ganyan. Ito yung nakaw na yaman, nabawi ng PCGG. Eh, BBM pa rin. May mga ganong argument eh.
Kapag nag-focus tayo dun, sisirahan tayo ng bait.
Okay. O sige guys, maraming salamat. Very enjoyable yung discussion natin for today. Maraming salamat for joining us on this podcast. Si Dibuho, si Zach, at saka si TK, si Kevin Raimundo.
Maraming salamat. Thank you very much.
Ayun, hindi na sila mahihiyain. Simula, nahihiya.
Salamat.
Okay. So uulitin natin ito. Maraming tayong pag-uusapan bago dumating yung ano, actual na election next year.
Oh.
Oh, sige.
Exciting.
Exciting, kuya. Kuya Dibuho. Oh. Okay. Oh, sige. So that's it for our podcast today. I'm your host, Christian Esguera. Maraming salamat po for joining us. You can watch this on my YouTube channel. And you can also listen to the podcast on Apple, Spotify, Google, and Stitcher. Okay. Maraming salamat po.